Komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst miðvikudaginn 3. júní. Og í dag beinum við sjónum okkar að það skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum sem nokkuð hefur verið deilt í vikunni. Skýrsluna skrifaði hópur erlendra sérfræðinga undir stjórn Catherine Ellman fyrir aðalhagfræðings OECD sem situr í peningastefnu nefnd Englandsbanka og hópnum var, að því segir á vef stjórnarráðsins, falið að meta kosti og galla sjálfstæðs gjaldmiðils í samanburði við aðild að stærra gjaldmiðlasvæði, svo sem evrusvæðinu. Og hópurinn skilaði niðurstöðu núna mánaðamótin langri skýrslu þar sem staðan gagnvart upptöku evru metin þó ekki sé lagt heildstætt mat á hvort kostirnir séu fleiri en gallarnir eða öfugt eins og Catherine nefndi í Kastljósi í gær.
Did your report reach a clear conclusion on whether the cost outweighs the benefits or the other way around?
In the context of the remit of the committee which was to prepare materials It was explicitly not to reach a conclusion. We're not the ones, we're all foreign. We have the four of us are none of us are Icelandic, and we're all foreign. And we come to this with just an assessment of the advantages, the challenges, and some caveats on adopting the euro. So our job was not to make a recommendation. Our job was to put forward issues that we thought were very important for the citizens to consider from their own
Hlutverk hópsins var þannig ekki að mæla með eða á móti upptöku evru, heldur að leggja fram staðreyndir og gögn sem íslenska þjóðin gæti lagt mat á. Ég settist því niður með Arnaldi Sölva Kristjánssyni til að rýna í skýrsluna. Hann formaður fjármálaráðs sem ætlað að tryggja að framfari hlutlagt mat á stefnumörkun í opinberum fjármálum, situr í fjármálastöðuleika nefnd Seðlabanka Íslands og lektor við hagfræðideild Háskóla Íslands þar sem hann hefur kennt vinnumarkaðshagfræði. Förum að segja kostina og gallana hér eins og þeir eru settir fram í skýrslunni. Hver eru kostirnir að mati skýrslu höfunda?
Sko helstu kostirnir þeir að náttúrulega það munu verða minni gengisveiflur gagnvart evrinu sérstaklega sem náttúrulega mikill viðskipt aðali okkar og það mun þá draga úr óvissu framtíðina og gera hérna líf okkar einhver liti betra og hérna auka viðskipt fyrirtækjum sem eru í útflutningi. Svo það annar að hérna viðskiptakostnaður og gengisáhætta mun minnka, svona kannski nátengt þessu fyrsta atriði. Það þá líklega mun það þá auka viðskipti og samkeppni, það svona því slegið fram í skýrslunni. Svo kannski þriðja atriði sem kannski já, í umræðinu hér svona stóra áhersla atriði, það að fjármagnskostnaður gæti lækkað. Vextir myndu öllum líkindum fara niður hér.
Og það alveg skýrt í skýrslunni.
Já, það svona telja það svona þannig líkur á því og það kannski, þú veist, ástæðan fyrir því að vextir hér eru hærri og kannski hérna einu súr náttúrulega bara hér eru ákveða okkur eigin vexti og þeir eru settir hærri en annar staðar. En það oft tala að það sé svona ákveðið áhættara. Það einhver óvissa sem tengist því hvernig gengi getur þróast og þá í raun og veru þarf einhver hærri vexti til að koma á móti þeirri áhættu. Sú áhætta mun náttúrulega hverfa gagnvart evrunni þó að hérna vextir getur náttúrulega verið hærri en annar staðar.
Í skýrslunni einnig talað minni þörf fyrir gjaldeyrisvaraforða sem nú nálægt 1000 milljörðum króna.
Og það svona gæti þá verið að spara ríkinu ákveðin pening, en hér kannski svona helstu þættirnir.
Akkurat. Og förum þá líka yfir hina hliðina. Hverjir eru gallarnir að mati skýrslu höfunda? Hver er áhættan í því að taka upp evru og gallarnir?
Sko, gallarnir stórum að við erum með hérna, getum ákvarður okkur vexti hér, peningastefnunum Seðlabankans ákveð vextin og það myndi þá heyra sögunni til. Þannig hér væru ekki lengi að við ekki beitt því stjórntæki og svo í öðru lagi myndi gengið í raunni hverfa sem aðrir tæki. Þannig að nú náttúrulega hérna, getur gengið styrst og vext en hérna evra myndi náttúrulega engu eða óveruleiti taka með því í raunni verið ráðast af því sem gerist hér á Íslandi. Og þetta þekkjum við náttúrulega eftir hrun og oft hefur það hérna verið komið segja hjálpa okkur í að bara viðhalda samkeppnisstöðu okkar. Og svo náttúrulega hinn hliðin á sem er komið fram með skýrsluna þegar ef að vextir myndur lækka hér þá gæti það náttúrulega leitti þess að eignaverð fara upp, húsnæðisverð og annað eignaverð og það svo sem eru til dæmið það í sögunum, þegar það tók upp evruna þá lækkuðu vextirni þar töluvert og hérna eignaverð fór þar upp og svipa sögur á Ítalíu að hérna vextir fóru þar niður og þá fóru ríkisútgjöld töluvert upp, sko, þannig að það getur þetta haft einhver áhrif sem að, hérna, kannski óskuðum ekki eftir. Sko.
Í skýrslunni er sjónum líka beint að ákveðnum þáttum sem tengjast vinnumarkaði, þó að það sé reynda tekið fram í kaflanum fjárhagsli skilyrði og gjaldmiðla val, að þar sé ekki fjalla sérstaklega áhrif á raunhagkerfið eða vinnumarkaðin. En almennt má segja að umbætur á vinnumarkaði séu taldar nauðsynlegar.
Það sem kannski aðeins til að koma sem gengi sem aðlögunar tæki, að það sem hefur gestið á Íslanda laun hér hafa svona öllu jöfnum hækka meira en í okkar hérna, löndu sem byrja okkur saman, Norðurlanda, Evrópu og mjög víða. Það gerir það náttúrulega verkum að það að framlega hérna, vöru þjónustu hér verður dýrar en annars þar. Og það sem gest hefur að gengi hefur þó oft hérna, veikst, það hefur þó leitt til þess að það verður sem sagt koma sig ódýrara framlega við erum þjónustu hér. Þannig að útflutningskeiðin þannig okkar halda samkeppnisstöðunni sinni. Ef að hérna gengi ekki lengur sveigjanlegt, heldur við erum með evruna hér, þá náttúrulega væri þessi möguleiki lengur fyrir hendur. Þannig að gengi getur ekki verið þessi, hérna, í rauninu velt okkur þessa aðlögunar tæki. Þannig að það er eitthvað annars næri til og það er skýrsluhöfund sérstaklega öðrum kafla mjög skýrum og það er þá vinnumarkaðurinn sem að það er það. Það getur það annarkvort verið að launa þróun þar þá í raun og veru að vera sveigjanlegri í raun og veru að þar þá stundum minni hækkanir eða að atvinnan þurfa þá að taka eftir eða sem að náttúrulega við þekkjum vel og það eru fólksflutningar. Sem sagt að ef að það er mikil hérna mikla launahækkanir hér og mikil eftirspurn eftir vinnuafli þá getur fólk komið hingað til Íslands og það mun þá dempa þessi áhrif og svo niðursveiflu gæti öfuga gerst. En það skýrsluhöfundur mjög skýr að þarna núverandi kerfi myndi í raun og veru ekki eða hvernig fyrirkomulagi núna það þyrfti að vera breytingar á því.
Á ráðstefnu niðurstöðu skýrslunar í gær var Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, spurður hvort verkalýðshreyfingin væri til í að gera verulegar breytingar á lögum stéttarfélög og vinnudeilur svo að Ísland gæti tekið upp evru.
Ég held að hérna, það sé heldur ekkit samhengi á milli þess hvort að við tökum upp evru eða hvort að við sem tilbúin til þess að hérna, gera verulegar breytingar á vinnumarkaðslíkaninu. Við erum tilbúin til þess að vera ábyrg eins og við erum alltaf í hérna, kjarasamningsgerð og þá verðum við náttúrulega bara að skoða með hvaða hætti það fer fram en það verður þá allir að taka þátt í því.
Þannig er dregnar upp sko, alls konar áhugaverðar myndir af vinnumarkanum hér heima og við höfum verið að þetta hérna enda kannski, sem kemur ekki endilega á óvart að hér sé mikil atvinna þáttaka og laun há. Væri það svo og er það skýrt í skýrslunni að atvinnu þáttaka hún myndi gefa eftir væru við með evru.
Það sem að þau segja kannski meira að þessar breytingar í kjarasamningsumhverfi eða umhverfi hérna, vinnumarkaðast þyrst að taka breytingar og ef það myndi ekki gera þá myndi það líklega leið til þess að atvinna myndi gefa eftir. Þannig að þau kannski segja ekki mynd að það sé svona þyrst að gerast en það væri náttúrulega aukin hætta á því.
Og þá við talað ríkisfjármál og hagstjórn sem stuðla að stöðuleika, ljósið þess að Ísland gefi upp sjálfstæða peningastefnu.
Sú gaggríni sem hefur nú komið fram frá hérna í mjössum aðlum, IMF, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og CDM er annars, er að hérna, ríkisfjármál hafi hérna, hvað maður segja, ekki verið stutt nóg vel við hagsveiflu. Aðhaldsaðgerða hafi komið í niðursveiflu og svo hérna, í uppsveiflu hafi hérna, hérna útgjöld vera aukin og mikil og þærlega mikil og þar þyrfti kannski að vera meiri svona þessar tímasetningar þurftu að hvað mann segja vera að hugsa aðeins betur og það myndi þá náttúrulega steyðja það við það þegar að hérna, það er hérna, uppsveifla og hérna, mikil eftirspurn og verðlagslegin upp og launalegin upp og þá sé svona þá færi ríki kannski ekki í stór verkefni ákvörðu þá og svo þegar illa árar þá það sé kannski ekki þá besti tíminn til að fara í hérna, aðhaldsaðgerðir. Það er ekki sú breyting sem að hérna, þyrfti að eiga sér stað. Það kannski ekki vera að kalla eftir því að ríkisfjármálin sjálf kom í staði fyrir Seðlabankan í að fínstilla hagkerfi og það er svona flókið að hérna, kalla saman alþingi með reglulegum hætti og fara að breyta hérna, fjöldakennara eða sköttum til að hérna, fínstilla verðbólguna heldur kannski að svona svona tímasetningarnar séu svona stóra saminginu að þær þurfi að það sé mikil meiri áhersla að þær séu betur tímasettar.
Það fer skiljanlega tölvert púður í að greina getu krónunar til að glíma við áföll og sveiflur og hvort hún auki þær eða ekki og þetta hefur aðeins verið deilt núna líka að síðan skýrslan kom út. Já. Hvað segir skýrslan ákvæmlega sveiflurnar?
Ein spurning náttúrulega er sem sagt ef að gengi á að vera þetta aðlunartæki fyrir okkur og ég meina eitt dæmi til þess að þurru unna þá hérna það var náttúrulega mikið áfall hér og krónan veiktist töluvert og það var sem sagt gott fyrir okkur og þá jókst batnaði samkeppnisstaðan okkar og það er svona kannski eitt stórt dæmi og skýrslan náttúrulega fjallar það En svo að spurningin, sko, sveiflurnar í krónum, taka þær mið í raun meira mið af því sem gerast í Íslandi eða í útlöndum? Mm-hmm. Ef þær taka fyrst og fremst mið af því sem gerast í útlöndum, að þá er kannski krónan sem aðlögunum tæki, já, minna öflugt tæki. Og í skýstunni er þá fjallega þetta og þau svona komast að því að það að krónan sé í meira mæli að taka mið af því sem að, sem sagt, eða sveiflurnar taki meira mæli mið af því sem gerist erlendis, ekki einungis, mm-hmm. en meira mæli. En svo hafa greiningar frá Seðlabankan bent þess að það sé frekar í raun og veru innlendir þættir sem að sem sagt, skýra þessa sveiflur í gengi krónunar og þetta er náttúrulega spurningum um hérna, mismunandi aðferðafræði og hvað gögnar notar og hvaða tímabil, þannig að það er svo sem hérna, bara eins og í hagfræðinu oft hérna, hægt að komast að mismunandi niðurstöðum.
Já, já. Hérna, en þessi túlkun skiptir til að vera máli sko, þegar kemur að því að meta þessar sveiflur og hversu góð krónan er í bæði áföllum og mildari tímum.
Já, þannig að þetta er þetta stórt atriði þó að þú svona kannski skipti segja, sko, þessi skýsla segir ekki að það sé, þú veist, einungis en þetta skiptað máli í hver stór stærðagráðan er því hvort að það sé innlendir að erlendir þettir sem að skipta máli þannig að það er þetta, hérna já, mikið að þáttur
Það því farið við marga þætti í langri skýslu en það vakti töluvera athygli þegar því var slegið upp í fyrirsögn og vef stjórnarráðsins að samkvæmt skýslunni sé kostnaður af krónunni líklega meira en ábatinn Tekist var á þá túlkun á þingi á mánudag og áfram í silfrinu kvöldið þar sem Lilja Dögg Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins var meðal gesta.
Þannig að ég bjóst auðvitað bara við því að ég var að fara að skoða skýrslu sem væri svipuð skýrslu Seðlabanka Íslands frá 2012 og erum eitt að reyna að skoða og sjá að hvað niðurstöðu skýrsluhöfundar koma. En það er bara alls ekki þannig. Þessi skýrsla er ekki að segja það sem kemur fram í fréttatilkynningunni Og það mjög alvarlegt vegna þess að næsta sem við sjáum að Bloomberg tekur þetta upp.
Og Arnaldur tekur undir það að ekki sé lagt heildstætt mat á hvort kostnaðan af krónunni sé líklega meira en ábatinn eða öfugt í skýslunni.
Það myndi ég ekki segja. Það hérna, mér finnst þetta bara góð skýsla og góð yfirferð og hérna, held að það sé... gagnlegt bara að hérna, hafa þessa greiningu en það er ekki, svo er það náttúrulega okkar hérna, bara sem þjóða að meta það, þú veist, hversu minni gengisveiflur, hversu mikilvægt finnst okkur það minni gengis, hérna, viðskiptakostnaður er það, menna, þetta er örgulega mismunandi milli atvinnugreina og mismunandi milli einstaklinga, sem finnst þetta mikilvægt öðrum atvinnugreinu finnst þetta mikilvægir en öðrum þannig að það er hérna það er mismunandi hvað maður segja hvernig við vegum og metum þessi mismunandi rök þannig að það er hérna held ég gagnlegt í því
En er skýrt í skýrslunni hvort að Evran sé einhver varða í vegferð að læri vöxtum.
Já, það sem er hér á Íslandi, það er ákveðið svona áættu ála tengt óvissu gengi og sá þáttur myndi náttúrulega hérna minka þau verið. Þannig að skýrslöfunda slá því fyrst að það er líkur á því að vextinni myndur lækka en svo náttúrulega eru aðlir innlendir þættir sem að líka geta eftir áhrif að það hvernig vextinni þróast og það er svo sem er hérna eins og oft við mennt á er ótengt því hvort við tökum upp evruna ekki og menn, ef við förum inn í Evrópusambandið og tökum upp evruna að þá geta náttúrulega vextir hér verið hærri en annar staðar og það myndi nú líklega verið hærri en í Þýskalandi þar sem að vextirnir eru lægstir á Evrósvæðinu en svo er það hinn þátturinn að það er spurningin sko menn að það er ákveðin rök fyrir því að hérna, vextum er haldið hærri hér en annar staðar að það er ykkur rök fyrir því og að lægri vextir myndi náttúrulega ekki bara hafa jákvæði hliðar, það gæti leitt af sér að hærra eigna verð og það hérna, getur náttúrulega haft ykkur hliðavirkina sem að kannski óskum ekki eftir.
Segir Arnaldur Sölvi Kristjánsson, formaður fjármálaráðs, nefndarmaður í fjármálastöðuleika nefnd og lektor í vinnumarkaðshagfræði og áfram verður rætt og rýnt í skýrsluna. Ef við komast ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangið þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.